kulan waan dhageystayaal qodobada aad xilligan maqli doontaan waxaa ka mid ah booses Kuuriya oo sheegay in wasiirka ganacsiga ee Sacuudiga uu dalka imaan doono sanadka soo socda ololaha ka dhan ah tacadiga jinsiyadeed oo laga bilaabay Isiolo ee Soomaaliya waxaad maqli doontaan qasaare ka dhashay hubiyaal ku soo dhacay xaafado ka tirsan Muqdisho caalamkana waxaad maqli doontaan garabka mucaaradka ee DRC Congo oo qorsheynaya in ay sameeyaan dibadbax inkastoo taasi ay mamnuucday dowladda dalkaasi. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon. Waa duhurnimo arbaca taariikhduna ay tahay 27-ka bisha 12-aad ee December sanadka 2023-ka. Istaa FM codka gobolka Waqooyi Bari ay naga dhageysanaysaan. Anigu waa Mawlid Maxamed Shuuri ayaa warkiidan la socodsiinaya. Maxamed Cali ayaa noo farsameynaya. Waad ku mahadsantiin inaad dhasheen waqti aad nagu dhageysataan. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale. Wasiirka wasaaradda adeegga dadweynaha ee dalka Moses Kuuriya ayaa sheegay in la rajaynayo in horaanta sanadka soo socda ee 2024 uu Kenya safar ku yimaado. Wasiirka ganacsiga iyo warbaahinta ee boqortooyada Saudi Arabia Dr. Majid Al-Qasabi Kuuriya ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga X wuxuu ku sheegay in uu saaka wasiirka ku booqday hoygiisa magaalada Riyadh. Waxa uu intaasi ku daray inay ka wada hadleen si adkaynta xiriirka ka dhexeeya Kenya iyo Saudi Arabia. Kuuriya ayaa dhanka kale sheegay in uu la kulmay madaxa fulinta ee shirkadda bixisa adeegyada casriga ee loo yaqaan Al-Ilma Cabdiraxmaan Al-Jadaaye. Kulankaasi ayaa diiradda waxay ku saareen in labada waddan ay iska kaashan karaan hannaanka adeegyada dowladda lagu fidiyo qaabka dijitaalka ah. Iminkana dhankaasi Isiolo, waxaa ismaamulka Isiolo laga bilaabay ololeh loogu magacdaray Ongea Usikiki oo ay micnaheedu tahay hadal ha lagu maqle. Arintan ayaa looga gol leeyahay in wax looga qabto xadgudubyada jinsiyadeed ee ku saleysan ama xadgudubyada jinsiyadda ku saleysan ee halkaasi ka dhaca, waxaana la doonayaa in dhibanayaasha ay warbixinta soo gudbiyaan. Waxaa ololahan ka hadlay qaar ka mid ah dadka u ololeeya arrimaha bulshada iyo gudoomiyaha dowladda dhexe ku matalo Isiolo Geoffrey Omoding.
Sio wakina mama peke yake ama wasichana peke yake wanadhulumiwa. Kila mtu anadhulumiwa, lakini watu wengine wananyimaza, hawataki kuja kujitokeza. So sisi hii Ongea Usikike tume launch ili ikue hii platform, ikue voice for the voiceless. Wale hawezi kujiongelea, wale hawezi kujitokeza, ili kila mtu asaidiwe.
Ya sisi kama vijana na kama wanaume ni mzuri pia tusimame na akina dada na tupinge hii mambo ya GBV, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine, hata kama tunasema ni wasichana wanakuwa wanakeketwa, lakini kwa namna moja ama nyingine inatuhusu sisi na itatuaffect sisi. Na hata wakati kunapatikana maafa ama kunapatikana ugonjwa ama kunapatikana zile shida ndogondogo ambazo zinahusika na mambo ya ukeketaji, pia sisi itatuaffect, kwa sababu hawa wasichana pia ni madada wetu, wengine ni wazazi wetu, na wengine pia ni familia zetu.
Good things happening in our schools, kwa mashule zetu. So tupeleke watoto shule. Uko shule tunaendelea kuhamasisha walimu na wanafunzi pia, hata primary, ya kwamba mtu asikuguse mtoto, hata kama mtoto msichana. Kuna mahali mtu yote asikuguse, ajue haki yake akiwa primary, akiwa haki yake atua akiwa secondary.
Kugudbo arrimaha la xiriira dambi baarista, waaxda dacwadoogida dalka ayaa sheegtay in waaxda dambi baarista ee DCI daynan weli la soo wadaagin galka ku saabsan baaritaanada la xiriira abduubki iyo dilkii loo geystay Daniel Mudiani. Ninkan ayaa ka mid ahaa shakhsiyaadka baraha bulshada iyo internetka ku soo daabaco warbixinada kala duwan, wuxuuna ku sugnaa Meru. Rasimaha waaxda dacwadoogida dalka Renson Mulele ayaa iska fogeeyay dhaliil xafiiskiisa lagu jeediyay baraha bulshada oo ahayd in uunan ka soo bixin waajibaadkiisa oo uunan caddayn qaabka loo wajahaya baaritaanada ku aadan abduubkii dhibaateyntii iyo dilkii Daniel Mudiani oo loo yaqaanay Sniper. Waxa uu xusay in ay waajibaadkooda guteen oo ay hadda hawshan la taalo DCI-da. Waaxda ODPP ayaa bayaankeeda ku sheegtay in laanta dambi baarista dalka DCI-da ay codsatay inay baaritaanada soo gabagabeyso. Shakhsiyaadka dhaliilaha u jeediyay waaxda dacwad oogidda waddanka waxaa ka mid ah Dennis Itumbi oo ku andacooday in ay diiday inay baarto dilkii ninkan oo eedaysanaha ugu muhiimsan ee lala xiriirinaya uu yahay Vincent Murithi Kirimi. Kirimi ayaa la xiray kadib markii Daniel la waayay balse waxaa lagu sii daayay damaanad ah 20,000 oo shilin. Waxaa saldhigga booliska ee loo yaqaano Ingusishi ee magaalada Timau oo ka tirsan ismaamulka Meru isku toogtay mid ka mid ah saraakiisha booliska. Warbixinta saldhigga booliska ee Timau ayaa muujinaysa in Simon Gitonga uu maanta naftiisa ka takhallusay. Waxa uu isku dilay nooca quriga ee loo yaqaano AK-47 oo uu ku shaqeynayay. Meydkiisa ayaa laga dhexlay gurigiisa oo ku yaalla xarunta booliska. Diiwaanka dhacdooyinka uu nambarkiisu yahay 728 ayaa waxaa ku cad in Simon Gitonga uu madax ka ahaa xarunta booliska ee Ingusishi kahor inta uunan isdilin abaare 3 iyo qadar 45 daqiiqo ee aroornimo ee maanta. Warbixinta waxaa ku cusan in rasaasta ay uga dhacday afka hoostiisa waxayna ka baxday foolka ama wejiga. Booliska ayaa sheegay inay heleen qoraal muujinaya in sarkaalka uu isku dilay caqabado dhaqaale iyo xiriir aanan wanaagsanayn oo uu wajahayay. Laamaha ammaanka ayaa ballan qaaday in marka la sameeyo baaritaano dheeraad ah inay soo saari doonaan warbixin dhammaystiran. Waxa uu qorshe u yahay in horaanta sanadka nagu soo aadan ee 2024 ay dowladda dalkani Kenya la wareegto agab casri ah oo loogu talagalay xoojinta ammaanka. Laanta qaabilsan ka hortagga argagixisanimada ee CTP ayaa shaacisay in qiimaha lacageed ee qalabkan uu yahay 7 bilyan oo shilin. Agabkan waxaa ka mid ah baabuurta la iskaga difaaco miinooyinka iyo weerarada gaadmada ah ee loo yaqaan MRAP, gaadiidka gaashaaman iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee kormeerka amni loo adeegsado. Qorshaha dowladda dhexe ayaa ah in muddo 5 sano gudaheeda ah ay lacag dhan 37 bilyan oo shilin ku qarash geliso casriyeynta qalabka iyo tiknoolojiyadda amni ee dalka. Qalabkan ayaa lagula tacaali doonaa dhacdooyin ay ka mid yihiin falalka argagixisanimo iyo burcadnimo ee saameeyay meelo ay ka mid yihiin waqooyiga dalka Rift Valley iyo sidoo kale ismaamulka Lamu ee gobolka xeebta. Maxkamadda sare ee dalka ayaa ganacsade lagu magacaabo Kirimi Koome ku amartay in uu lacag dhan 400 milyan oo shilin u celiyo muwaadin u dhashay dalka Rwanda laguna magacaabo Desire Muhiyunza. Waxaa go'aankan soo saaray garsoore Alfred Mabaya. Xaakinka ayaa sheegay in milkiilaha saxda ah ee shirkadda loo yaqaan Stay Online Limited uu yahay Desire. Garsooraha ayaa intaasi ku daray in Mr. Koome uuna lahayn shirkaddaasi sidii ay ku andacoonayeen qareenadiisa. Wuxuuntaasi ku daray in qareenada Desire ee kala Danstan Omari Sharrak Wamboy iyo Sofia Nekesa ay maxkamadda u caddeeyeen in Koome uu khiyaano sameeyey isagoo iska dhigay inuu yahay milkiilaha dhabta ah ee shirkadda. Maxkamadda ayaa intaasi ku dartay in Koome uunan sidoo kale bixin canshuur dhan $100 million oo uu sheegay inuu ku wareejiyey maamulka canshuuraha dalka ee KRA. Lacagta laga doonayo Koome inuu bixiyo ayaa ah qarashaadka muwaadinka Rwanda uga baxay howlaha dacwadda 1929 bishii 9-aad ee sanadkan xilligaasi oo dacwadda maxkamadda loo gudbiyay. Waxa uu qorshe u yahay in wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka qaran Professor Kithure Kindiki inuu socdaal ku tago ismaamulada galbeedka Pokot iyo Samburu. Kindiki ayaa halkaasi ka samayn doono qiimeyn ku aadan xaaladda ammaanka. Dowlad deegaanadan ayaana ka mid ah meelaha ay saameynta ku yeesheen falalka burcadnimo. Tani ayaa imaanaysa iyadoo uu Kindiki amar ku bixiyey in la dardargeliyo dib u dhiska dugsiyada ku yaala ismaamuladaasi ee ku burburay weerarada burcada si ay xarumahan diyaar u noqdaan ka hor 8-da bisha 1-aad ee sanadka soo socdo oo dib loo furaya dugsiyada waddanka. Waxaa dib loo dhisayaa 30 dugsi oo ku yaala waqooyiga gobolka Rift Valley. شرعي هايد مركي وزير كوزارد رمها قده مامل كقران شاعيي إن بغولكي وتضباطا لفوليي قرشيه أمني يكردن كاها كوحاها برعدا إدلالك يدعا حولها كيستاه قبل كاسي وقاميا إسبايس معارض كأزمي والاو موجا وان كينيا رايلا ودينغا يا شاقين سانتك عصوبة أي قربك معارض كعداد إسلراد ساري دونان دولد تلاد حيسا إن كاستوونا سعد وشيقين إني مدهراديو ديقي دونان هدنا وحوت الماما إني قصبتا إن لا يري يقيمها سرية إيم عيش هدى رايلا وأرماها كهالي أي يري
إزماسي لكني واتا وزي كشاركيا بزوري مناكي من فوق متبوكا ametoboa mfuko yenu sio lakini pamoja na haya mpaka tujimudu tu sio sasa mimi nataka nyinyi muwe na Christmas mzuri na tuingie kwa mwaka mpya kwa njia mzuri mwaka mpya kutakuwa na maneno tutapiga filimbi sio na mimi najua nyinyi mtatekia tu sio
ولو حد يسنيسان وركا دورنما إذا عد ستا افهم عودكا قولكا وقوي بريق يبتا وركا كينيا ايانا كوك دي جرنا اسبايسيقا ازيميو ايا سانتكا نقودي يسا ديقاي ديواد بحيوا وين او كردن اها كينيا كوانزا ينكستو او قدن بين اللابي وذا هذا اللو سياسة ديد وشاني اللاباتنكي بيشيكو يتوبنا ده وربحين لغسو ساري اساتي رايلا اي حلفات يسا سياسة ديد ايا وليكو عدكا يسان ايا إن سعر البررك نولوليد دلك كجيروه آنان لوسي دل قادم كرين إنتا آنان اوغد بن دنكا سوماليا مامولكا مارايد دكده دلك KPA ايا فافاينك بحي قرح لغسو تبيي ديگان كاليكون اس مامولكا مباسا قرحا وساميي مركب شدال اولا ديگي قيبتا افريكان مارين تامينول الواتوني ايا دعاي قلنكي دنبي شلي KPA aya bayaan ku sheegtay in qaraxaasi ay u badan tahay inuu ka dhashay cilad koronto mid ka mid ah shaqaalaha markabkaasi ay soo gaaray dhaawac fudud oo dhanka madaxa ah waxaana la geeyay isbitaalka iyadoo xaaladda caafimaad ee qofkaasi ay hadda wanaagsan tahay gaasimaha guud ee maamulka maareynta dekedaha dalka ee KPA Captain William Ruto ayaa ka mahadceliyay in si degdeg ah loo xakameeyay dabkii ka dhashay qaraxa
89.5 Star FM Galgaduud
97.3 Star FM Wajeer
97.1 Star FM Garissa iyo Dadaab
Imkana Soomaaliya warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay hubiyeyaal ku soo dhacay xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho kuwaas oo sababay qasaare isugu jiro dhimasho iyo burbur Hubiye ku soo dhacay guri ay degan yihiin dad shacabaha ku yaala xaafada degmada Boondheere ayaa waxaa ku dhintay qof dumar ah sidoo kalena wuxuu burburiyay qol ay jiiftay haweenaydaasi sidoo kale hubiyaasha ayaa ku soo dhacay sida ay warku sheegayaan xaafado ku yaala nawaaxiga madaxtooyada Soomaaliya ilaa haddana lama soo sheegin qasaaraha ka dhashay hubiyaasha amaanka magaalada Muqdisho ayaa maalmihii la soo dhaafay deganaa inkastoo marka laga reebo qaraxyada lagu bartilmaameysan ayuu xarumaha shirkad isgaarsiinta Hormuud iyo shaqaalaheeda waxa qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan dhankaasi iyo hadii aan eegno gobolka Hiiraan shacabka ku nool magaalooyinka Baladweyne Buule Burde iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa bilaabay in ay si isxilqaan ah ku dayactiraan goobaha ay sida weyn u waxyeelaysay fatahaadihii wabiga Shabeelle uu dhawaan ka geystay magaalooyinkaasi goobaha ugu daran ee fatahaadaha ay waxyeeladu ka soo gaartay waxaa ka mid ah buundooyinka ku yaala saddexdan magaalo iyo wadooyinka waaweyn goobaha dayactirka lagu sameeyay waxaa ka mid ah buundooyinka Nuur Xawaad iyo buundaweyn oo ku yaala Baladweyne iyo buundada degmada Buule Burde iyadoo buundada degmada Jalalaqsi aysan wali helin dayactir taasoo laga cabsi qabo in ay go'do buundada loo yaqaan buundaweyn oo ah buundo istaraatiiji ah isku socodka xaafadaha Baladweyne ayaa dhalinyaro isxilqaamay waxay ku sameeyeen dayactir sababay ama horseeday in buundada muddo 24 saacadood ah aysan isticmaalin wax gaadiid ah ururka dhalinyarada iyo horumarinta Baladweyne ee isxilqaan ayaa lahaa abaabulka in dayactir lagu sameeyo buundada loo yaqaan buundaweyn oo biyaha fatahaaduhu ay saameeyeen dhismaheeda buundada degmada Buule Burde ayaa ka mid ah meelaha fatahaadii ay waxyeeladu ka soo gaartay waxaana dayactir ku sameeyay buundadaasi dayactir lagu sameeyay buundadaasi oo isku xirta gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed ee dalka Soomaaliya qaybaha kala duwan ee shacabka ee ku dhaqan degmadaasi ayaana qaab isxilqaan ah waxay ku hagaajisteen buundada oo yani burbur xoogan uu soo gaaray wixii qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan dhankaasi iyo hadii aan eegno Puntland in ka badan 60 xubnood oo kamid noqonaya baarlamaanka cusub ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland sida warbaahinta ay u xaqiijeen ila wareediyo ku sugan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa lagu dhawaaqay wararka ee sheegay in xubnaha harsan qaarkood lagu dhawaaqi doono saacado yar kadib loona gudbin doono gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka sidoo kale 17 xildhibaan ee laga soo doorta SSC khaatum ayaa dhammaantood la soo xulay waxaana loo gudbiyay gudiga xalinta khilaafaadka sida ay wararku sheegayaan gudiga xalinta khilaafaadka Puntland ayaa shaaciyay in hal maalin lagu daray soo gudbinta araajida xildhibaanada waxayna ku ekeyday shalay oo ay taariikhdu ku beegnayd 26-kii bisha December maanta ayaana la filayaa in waxyaabaha dheeraadka halkaasi looga dhawaaqo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud ayaa kormeeray garoonka Mogadishu Stadium waxa uu qorsheeyay in jimcada nagu soo aadan ay garoonkaasi ka bilowdaan tartamada maamul goboleedyada dalka Soomaaliya wasiirka ayaa ku baaqay in la ilaaliyo nidaamka haboon ee daawashada ciyaaraha iyo sugidda amniga xilli warmahan ka hadlayay ayuu yiri
sababta aan kugu soo xulay waxay ahayd in xoolo walba ama jaamacadda ama institution ka socoto in ay akhlaaqiyadkeeda ku matasho wixii qofkaas ka soo laabtana runtii waxa uu damage gareen doonaa ama dib ugu laaban doonaa institution ka ama meesha uu ka yimid waxaan rabnaa munaasabadan waa kooban tahay ama tartankan waa tijaabo haduu ilaa yiraahdo waa 13 game aan filaa iyo wixii soo raaca waxaan rabnaa haduu ilaa yiraahdo garoonkan oo u shaqeynayo standardka garoomada caalamka garoonkan oo aan lahayn isbarbaryaac team inta isku raasataan idinka laftiinaada meel u istaagina garoonkan waa weyn yahay 50 qofood yaani waxaa la rabaa qolaba meeshii loogu talagalay loo asaan gareeyay inay ka shaqeyso inaadan hal meel isugu imaanina shaqo lagu ogyahay inaadan soo dayacin kulli waxaa jiri doona kulli agaasimaan ka rabnaa ee Talee Cabdullaahi waxaan ka rabnaa qolo walba meesha lagu qoray iyo team leaderkii lagu qoray in la isla shaqeeyo waxaan rabnaa qof walibana inuu u hoggaansamo awaamirta qofka team leaderku ah sababtoo ah waxa waayay taas lafteedu waxay na tusinaysaa muujinaysaa inaan ku camal falayno maadaama dad ummad islaam nahay xadiiska nabiga haddaad 3 qofood meel isugu timaadaan inaad amiir samaysataan ama qofkiina aad u dhibataan hoggaanka marka qofka loo garta ama loo asaan gareeyo inuu yahay team leaderka inaad awaamirta maqashaan la shaqeysaan isla shaqeysaan colleague noqotaan teamwork-na aad samaysaan waxaan u baahanahay anaga waxa waaye garoonkan oo ka duwan wixii hore loo imaan jiray ama sidii hore loo imaan jiray garoonkan waxaan u baahanahay ciyaartu dadka imaanaya ay ku raaxaystaan si qurxoon nabdoon ay inta u daawadaan ay u baxaan arabna marka taa waxa suurtagelin kara idinka iyo hay'adaha amniga ee aad wada shaqeyn doontaan waxaan rabnaa inaad qayb ka mid ah aad haddana ka noqotaan bilicda iyo markii laga soo tago maamuuska amniga haddana in hay'adihii amniga ee aad kaashi samaysataan isla shaqeysaan
waa tahay codka wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya hadii aan intaasi uga gudbo inta aanan eegin dhanka caalamka hoggaamiyaha maamulka SSC Khatum oo heliyo hoggaamiye ku xigeenka maamulkaasi ayaa shir gudoomiyay kulan aan caadi ahayn oo yeesheen golaha fulinta maamulkaasi kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta amniga gudaha iyo adkeynta difaaca deegaanada iyo degmooyinka uu ka kooban yahay maamulka SSC Khatum ee gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn sidoo kale kulanka ayaa si weyn lagu falanqeeyay kacdoonkii buluugga ahaa ee xilli hore ka curtay caasimadda gobolka Sool ee Laascaanood kacdoonkaasi oo dhaliyay nabad iyo xasilooni maanta shacabka reer SSC Khatum ay ku naaloonayaan gamiyaha ayaa xusay doorka ee wanaagsan ee dhalinyarada SSC Khatumo ay ku lahaayeen halganka iyagoo ahaa cidii koowaad ee ka dhidhiisay ee dulmiga deegaanka ay ku hayeen Soomaaliland sida ay sheegeen sida lagu yiray war ka soo baxay maamulka SSC Khatumo. Dhanka kale, golaha ayaa si wada jir ah ugu tacsiiday uguna duceeyay dhammaan dadkii ku dhintay dagaalkii ciidamada maamulka SSC ee deegaanada gobolka Sool ay kula galeen maamulka Soomaaliland. Ugu dambeyna, hogaamiyaha ayaa ugu baaqay shacabka SSC Khatumo in ay sanad kadib mar kale hirgeliyaan halgan ku wajahan dowlad dhiska iyo horumarinta kaabayaasha nolosha. Dhanka caalamka, haddii aan eego agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka WHO, Dr. Tedros Adhanom ayaa wadamada kala duwan ee caalamka ugu baaqay inay u diyaar garoobaan wax ka qabashada caabuqyada faafa ee mustaqbalka. Waxa uu sheegay in cudurkii COVID-19 laga bartay inay jireen gaabadyo dhanka diyaargarowga iyo qorshaha ah. Mas-uulkan ayaa sheegay in xukunkaasi in xanuunkaas aan iraahde uu dunida ku abuuray culays badan. Dhankaasi iyo haddii aan eegno Kuuriyada Koonfureed, dowladda dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa cunaqabatay in ku soo rogtay madaxa waaxda sirdoonka ee Kuuriyada Waqooyi Ri Chang-ho. Xayiraadan ayaa la saaray 7 qof oo kale. Shakhsiyaadkan ayaa lagu eedeeyay in ay sameeyeen howlo dhanka internetka oo sharci darro ah, oo la rumaysan yahay in lagu helay lacago shisheeye oo lagu maalgeliyo hubka nukliyarka iyo barnaamijyada gantaalada ee dowladda Kuuriyada Waqooyi. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa arrimahan ku shaacisay bayaan ay soo saartay maanta Arbaca. Wasaaradda ayaa intaasi ku dartay intan iyo bishii 10-aad ee sanadkii hore ay Kuuriyada Koonfureed xayiraad saartay 83 qof iyo 53 shirkadood oo lala xiriirinaya barnaamijyada hubka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi. Ugu dambeyntiina, xubnaha mucaaradka ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiya Kongo ee DRC ayaa lagu soo warramayaa inay qorsheynayaan in ay dibadbax dhigaan. Waxa ay sheegayaan inay muujin doonaan sida ay uga soo horjeedaan khaladaad dhacay xilligii doorashada ee 7-aadkii hore. Hase ahaatee, tani ayaana imaaneysa iyada oo dowladda dalkaasi, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha, ay mamnuucday in wax dibadbax ah oo la xiriira doorashada in la qabto. Sabtidii ay ahayd markii 5 musharax oo madaxweyne oo ka tirsan mucaaradka ay warqada u gudbiyeen duqa ama guddoomiyaha magaalada Kinshasa ee dalkaasi DRC, iyagoo sheegaya in ay qorsheynayaan in maanta ay dibadbax dhigaan. Tani ayaa timid kadib markii natiijada hordhaca ah ay ka soo baxday doorashadaasi ay muujisay in madaxweynaha talada haya ee Congo Felix Tshisekedi in uu ku guuleystay ama yacni inta badan buu helay codadkii la dhiibtay ee shacabka, inkastoo mucaaradka ay natiijadaasi qaadaceen ama ay ku gacan sayreen. Warkii duhurnimeed ee kala socoteen idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari, xilliga waa naginta anigu ah Mawlid Maxamed Shuuri, ayaa warkeeda la socodsiinaya Maxamed Cali Madowon u mahadcelinaya noo farsameynayay. Idinkana waad ku mahadsantiin inaad hesheen waqti aad nagu dhegeysataan.